สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The AI Driven Leader Harnessing AI to Make Faster Smarter Decisions โดย Jeff Woods เป็นหนังสือธุรกิจและภาวะผู้นำที่อธิบายบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในระดับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่เพียงเครื่องมือช่วยเขียนอีเมลหรือทำงานซ้ำๆให้เร็วขึ้นแก่นของหนังสือคือผู้นำจำนวนมากรู้ว่า AI สำคัญแต่ยังติดอยู่กับงานปฏิบัติการข้อมูลที่ล้นเกินและแรงกดดันให้ตัดสินใจเร็วเสนอว่า AI ควรถูกใช้เป็นคู่คิดเชิงวิเคราะห์เพื่อช่วยตั้งคำถามตรวจสมมติฐานลดอคติและเปลี่ยนข้อมูลให้กลายเป็นทางเลือกที่ชัดเจนขึ้นหนังสือเน้นกรอบปฏิบัติที่ผู้นำสามารถนำไปใช้ได้ทันทีโดยเฉพาะกรอบคริตและกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์จุดประสงค์หลักจึงไม่ใช่การสอนเทคนิค AI แบบลึกทางวิศวกรรมแต่เป็นการยกระดับวิธีคิดของผู้บริหารให้ใช้ AI เพื่อคิดให้รอบขึ้นเร็วขึ้นและรับผิดชอบมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรก AI ในฐานะคู่คิดเชิงกลยุทธ์ไม่ใช่แค่เครื่องมือเพิ่มผลผลิตแนวคิดสำคัญที่สุดของ The AI Driven Leader คือการเปลี่ยนมุมมองต่อ AI จากเครื่องมือทำงานย่อยไปสู่คู่คิดที่ช่วยให้ผู้นำตัดสินใจได้ดีขึ้นชี้ว่าองค์กรจำนวนมากเริ่มใช้ AI กับงานที่เห็นผลเร็วเช่นสรุปเอกสารเขียนข้อความหรือจัดรูปแบบข้อมูลสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์แต่ยังไม่แตะจุดที่สร้างความได้เปรียบสูงสุดนั่นคือคุณภาพของการคิดเชิงกลยุทธ์เมื่อ AI ถูกใช้ในฐานะคู่คิดผู้นำสามารถให้มันช่วยเปรียบเทียบทางเลือกตั้งคำถามต่อแผนเดิมมองหา blind spot และเสนอผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจุดนี้ต่างจากการมอบหมายงานให้ AI ทำแทนเพราะผู้นำยังต้องเป็นผู้กำหนดบริบทตัดสินคุณค่าของคำตอบและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์สื่อจึงวาง AI ไว้ในตำแหน่งที่เสริมการตัดสินใจของมนุษย์ไม่ใช่แทนที่มนุษย์ความสำคัญของแนวคิดนี้อยู่ที่การช่วยผู้นำออกจากวงจรงานเร่งด่วนแล้วกลับมาใช้เวลากับคำถามที่มีผลต่อทิศทางธุรกิจจริงๆประเด็น2กรอบคริตช่วยให้การสั่งงาน AI มีบริบทบทบาทการถามกลับและภารกิจที่ชัดเจนหนังสือให้ความสำคัญกับกรอบคริตซึ่งย่อมาจาก context role interview และ task กรอบนี้สะท้อนข้อสังเกตของวูดว่าผลลัพธ์จาก AI มักไม่ดีพอเพราะผู้ใช้ให้คำสั่งที่สั้นเกินไปขาดข้อมูลพื้นฐานและไม่ระบุว่าต้องการให้ AI คิดจากมุมมองใดๆขั้น context คือการให้ฉากหลังเป้าหมายข้อจำกัดและข้อมูลที่เกี่ยวข้องขั้น role คือการกำหนดบทบาทให้ AI คิดเหมือนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเช่นที่ปรึกษากลยุทธ์ CFO หรือผู้เชี่ยวชาญด้านความเสี่ยงขั้น interview เป็นส่วนที่ทำให้ AI ถามคำถามกลับทีละประเด็นเพื่อเติมช่องว่างของข้อมูลก่อนเสนอคำตอบขั้น task คือการสั่งงานสุดท้ายอย่างเจาะจงว่าต้องการการวิเคราะห์ทางเลือกแผนปฏิบัติหรือข้อสรุปแบบใดๆความโดดเด่นของคริตคือมันไม่มองพรอมเป็นประโยคคำสั่งสั้นๆแต่มองเป็นกระบวนการคิดร่วมกันผู้นำจึงไม่ต้องรู้เทคนิคการเขียนโค้ดแต่ต้องรู้วิธีกำหนดปัญหาและคุณภาพของคำถามให้ชัดประเด็น3กระบวนการตัดสินใจ7ขั้นเปลี่ยนข้อมูลล้นเกินให้เป็นทางเลือกที่นำไปปฏิบัติได้เสนอว่าการตัดสินใจที่ดีไม่ใช่แค่การเลือกคำตอบเร็วแต่ต้องมีลำดับคิดที่ลดความสับสนและเชื่อมโยงกับผลลัพธ์หนังสืออธิบายกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์7ขั้นเริ่มจากการทำให้วัตถุประสงค์ชัดเจนเพราะถ้าเป้าหมายคลุมเครือ AI จะช่วยได้เพียงสร้างคำตอบที่ดูดีแต่ไม่ตรงโจทย์จากนั้นต้องระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเข้าใจว่าใครได้รับผลกระทบและใครต้องสนับสนุนการตัดสินใจขั้นต่อมาคือการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่ง AI มีบทบาทสูงในการจัดกลุ่มข้อมูลมองรูปแบบและสรุปประเด็นสำคัญเมื่อมีข้อมูลแล้วผู้นำต้องสร้างทางเลือกเปรียบเทียบความเสี่ยงและพิจารณาผลกระทบลำดับที่2จุดนี้เป็นประโยชน์มากเพราะ AI สามารถช่วยจำลองมุมมองที่ผู้นำอาจมองข้ามขั้นสุดท้ายคือการตัดสินใจวางแผนดำเนินการและส่งมอบผลลัพธ์โครงสร้างนี้ทำให้ AI ไม่ใช่แหล่งคำตอบสำเร็จรูปแต่เป็นเครื่องมือช่วยให้กระบวนการคิดมีวินัยตรวจสอบได้และสื่อสารกับทีมได้ง่ายขึ้นเป็นสีการลดดอกคติและแรงต้านคือเงื่อนไขสำคัญของภาวะผู้นำในยุค AI หนังสือไม่ได้มองปัญหา AI เป็นเรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวแต่มองว่าอุปสรรคใหญ่คือวิธีคิดของผู้นำและวัฒนธรรมองค์กรคุดใช้ตัวอย่างองค์กรที่ปรับตัวช้าเช่น Blockbuster และ Nokia เพื่อชี้ให้เห็นว่าความสำเร็จในอดีตอาจกลายเป็นกับดักผู้นำอาจยึดติดกับโมเดลธุรกิจเดิมกลัวเสียอำนาจหรือให้ความสำคัญกับข้อมูลที่ยืนยันความเชื่อเดิมมากกว่าข้อมูลที่ท้าทายสมมติฐาน AI ช่วยลดปัญหาเหล่านี้ได้หากถูกใช้เพื่อถามคำถามที่ไม่สบายใจเสนอทางเลือกที่ต่างจากความเคยชินและตรวจผลกระทบของการไม่เปลี่ยนแปลงเพื่ออะไรก็ตามหนังสือซื้อไม่ได้เสนอให้เชื่อ AI แบบไม่มีเงื่อนไขตรงกันข้ามผู้นำต้องใช้วิจารณญาณในการตรวจคำตอบแยกความเป็นไปได้ออกจากความมั่นใจปลอม และสื่อสารกับทีมว่าการใช้ AI มีเป้าหมายเพื่อขยายขีดความสามารถของมนุษย์ประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพราะการนำ AI เข้าสู่องค์กรต้องจัดการทั้งความกลัวอคติความรับผิดชอบและความไว้วางใจประเด็นสุดท้ายการเลือกใช้ AI เฉพาะงานที่มีแรงกระเพื่อมสูงแทนการไล่ตามทุกกรณีใช้งานอีกแนวคิดที่สำคัญคือการไม่ใช้ AI แบบกระจัดกระจายเพราะเทคโนโลยีทำได้หลายอย่างWoods เน้นให้ผู้นำโฟกัสกับกรณีใช้งานที่สร้างผลกระทบสูงต่อผลลัพธ์ทางธุรกิจไม่ใช่ใช้เวลาไปกับงานเล็กๆจำนวนมากที่ประหยัดเวลาเพียงเล็กน้อยแนวคิดนี้สอดคล้องกับการคิดแบบเลือกจุดคานงัดคือมองหางานหรือการตัดสินใจที่ถ้าดีขึ้นแล้วจะเปลี่ยนทิศทางของทีมรายได้ความเสี่ยงหรือความสามารถในการแข่งขันตัวอย่างเช่นการใช้ AI วิเคราะห์ข้อมูลการเงินทดสอบสมมติฐานการเติบโตจัดลำดับความสำคัญของโครงการหรือเตรียมคำถามก่อนประชุมกลยุทธ์จุดสำคัญคือ AI ควรถูกผูกเข้ากับจังหวะการบริหารจริงไม่ใช่เป็นกิจกรรมทดลองแยกส่วนสื่อจึงชวนให้ผู้นำถามว่างานใดควรถูกทำให้เร็วขึ้นการตัดสินใจใดๆควรถูกทำให้คมขึ้นและจุดใดต้องมีมนุษย์กำกับอย่างใกล้ชิดวิธีคิดนี้ช่วยป้องกันการลงทุนกับ AI แบบตามกระแสและทำให้การนำไปใช้มีความรับผิดชอบมากกว่าเดิมโดยสรุป The AI Driven Leader เหมาะกับผู้บริหารผู้จัดการผู้ก่อตั้งธุรกิจที่ปรึกษาและผู้นำทีมที่ต้องตัดสินใจภายใต้ข้อมูลจำนวนมากและเวลาจำกัดผู้อ่านที่คาดหวังคู่มือเขียนโค้ดรายละเอียดโมเดลภาษาหรือการตั้งค่าระบบ AI เชิงเทคนิคอาจพบว่าหนังสือไม่ได้ลงลึกในทิศทางนั้นแต่สำหรับคนที่ต้องการใช้ AI เพื่อคิดเชิงกลยุทธ์หนังสือให้ประโยชน์ชัดเจนเพราะเชื่อมเครื่องมือ AI เข้ากับกระบวนการตัดสินใจการจัดลำดับความสำคัญการลดอคติและการสื่อสารภายในองค์กรจุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ AI สำหรับธุรกิจทั่วไปคือมันไม่หยุดอยู่ที่รายการเครื่องมือหรือพร้อมสำเร็จรูปวาง AI ไว้ในบริบทของภาวะผู้นำโดยถามว่าผู้นำควรคิดอย่างไรควรตั้งโจทย์อย่างไรและควรรักษาบทบาทของมนุษย์ไว้ตรงไหนกรอบคริตและกระบวนการตัดสินใจ7ขั้นทำให้แนวคิดนำไปใช้ได้จริงขณะเดียวกันก็เตือนว่าคำตอบจาก AI ต้องผ่านการตรวจสอบและความรับผิดชอบของผู้นำเสมอคุณค่าของหนังสือจึงอยู่ที่การเปลี่ยน AI จากเครื่องมือเพิ่มความเร็วให้เป็นระบบสนับสนุนการคิดที่ช่วยให้การตัดสินใจมีโครงสร้างมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุน Jeff Woods คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่